VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 8 Mei 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Ketegangan Jepang-Rusia meningkat terkait perang di Ukraina. Pengungsi Palestina di kamp Muasi hadapi kondisi sangat sulit. Serangan rudal Rusia rusak fasilitas energi Ukraina. Utami Husin, Eva Mazrieva, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Talasemia Sedunia. 2.500 bayi Indonesia terlahir dengan talasemia beta mayor.
Talasemia mayor yang umumnya diketahui sejak bayi dengan gejala antara lain tampak pucat, lemah, lesu, sering sakit, kadang disertai perut yang membuncit.
Selain itu, ada laporan yang juga menarik untuk disimak dalam siaran kali ini, yaitu Indonesia yang baru saja menyelenggarakan festival tahunan musik heavy metal terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta.
Festival yang diselenggarakan di negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia ini mendatangkan sekitar 55 band dari berbagai penjuru dunia dan sekitar 38.000 penggemar musik metal pada tahun ini.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pergesekan antara Jepang dan Rusia kemungkinan akan meningkat di tengah-tengah berlarutnya perang di Ukraina dengan konflik wilayah selama puluhan tahun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mencair. Kremlin baru-baru ini melarang kapal-kapal non-Rusia memasuki perairan di dekat Kepulauan Kuril yang dikenal di Jepang sebagai wilayah utara. Kawasan itu sekarang diduduki Rusia, tetapi diklaim oleh Jepang. Tokyo menganggap larangan itu sebagai bagian dari serangkaian ancaman Moskow setelah aliansi keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang baru-baru ini. James D.J. Brown, profesor ilmu politik di Temple University Jepang, mengatakan akan ada pembalasan lebih jauh dari Rusia terhadap Jepang. Rezim Presiden Rusia Vladimir Putin merasa ada kewajiban untuk membalas apa yang dianggapnya sebagai tindakan tak bersahabat oleh Jepang, kata Brown kepada VOA News. Setiap kali Tokyo berbuat sesuatu yang lebih banyak untuk membantu Ukraina atau untuk memperkuat hubungan militer dengan Amerika, Moskow mengambil beberapa tindakan untuk menghukum Jepang, tambahnya. Ribuan orang yang mengungsi dari bagian timur kota Rafah di selatan jalur Gaza ke daerah Muasi yang relatif aman di utara mengalami kondisi yang keras dan kurangnya layanan bantuan. Para pengungsi mengeluh karena tidak ada tenda untuk bernaung, serta kekurangan makanan, air minum, dan layanan bantuan sehingga semakin menyulitkan hidup mereka setelah terpaksa meninggalkan rumah sesuai perintah militer Israel untuk mengungsi dari bagian timur Rafah di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Nasir Balawi, salah seorang pengungsi di Muasi, mengatakan tidak menemukan apapun untuk bertahan hidup di kota itu. Saya ada di jalan, tidak ada tempat untuk tinggal, tidak ada apapun. Saya hanya menggantungkan hidup pada pertolongan Allah, ujarnya lirih. Warga di bagian timur Rafah terpaksa mengungsi ke bagian utara saat pasukan Israel menguasai jalur penyeberangan perbatasan Rafah yang vital di Gaza pada hari Selasa dalam apa yang digambarkan Gedung Putih sebagai operasi terbatas. Meski demikian, kekhawatiran meningkat bahwa Israel akan melakukan invasi berskala penuh ke kota di bagian selatan Gaza itu seiring belum tercapainya kesepakatan dengan Hamas mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah pejabat Ukraina Rabu mengatakan serangan udara besar-besaran Rusia menggunakan 55 rudal dan 21 drone telah merusak sebuah fasilitas pembangkit listrik di kawasan Lviv, Ukraina Barat. DITEK, perusahaan listrik swasta terbesar Ukraina, mengatakan rudal-rudal Rusia menyebabkan kerusakan serius di 3 dari 6 fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi milik perusahaan itu di Ukraina. Gubernur Lviv, Maxim Kozitsky, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa rudal jelajah Rusia menghantam fasilitas pembangkit listrik di distrik Chernovorat serta infrastruktur energi penting di distrik Stry. Belum ada laporan mengenai korban jiwa. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 39 dari 55 rudal dan 20 dari 21 drone Rusia. Serangan itu terjadi satu hari setelah para penyelidik kontra intelijen Ukraina mengatakan mereka berhasil menggagalkan rencana agen-agen Rusia untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pejabat tinggi lain. Mantan Presiden Donald Trump duduk hanya beberapa meter dari kursi saksi ketika bintang film porno Stormy Daniels pada hari Selasa menyampaikan kesaksian dalam persidangan uang tutup mulut Trump tentang hubungan seksual mereka yang menurutnya terjadi pada tahun 2006. Stormy mengatakan ia telah dibayar untuk tetap bungkam selama pemilihan presiden 10 tahun kemudian. Para juri tampak terpaku saat Stormy Daniels memberikan penjelasan yang rinci dan terkadang sangat blak-blakan tentang hubungan seksual yang telah dibantah oleh Trump. Trump menatap lurus ke depan saat perempuan berusia 45 tahun itu memasuki ruang sidang. Trump kemudian berbisik kepada pengacaranya dan menggelengkan kepala saat Stormy Daniels menyampaikan kesaksian. Boy Scouts of America, BSA, organisasi pramuka Amerika, hari Selasa mengumumkan akan mengubah nama menjadi Scouting America, sementara mereka berjuang untuk pulih dari skandal pelecehan seksual yang melibatkan para pemimpin pramuka dewasa. Organisasi itu mengatakan perubahan tersebut akan mulai berlaku pada 8 Februari 2025, bertepatan dengan perayaan 115 tahun berdirinya organisasi kepanduan itu. BSA menggambarkan dirinya sebagai program kepemudaan terdepan dalam pengembangan karakter dan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai dengan misi untuk mempersiapkan generasi muda membuat pilihan moral dan etis sepanjang hidup mereka. Perubahan nama itu merupakan upaya terbaru BSA dalam memosisikan diri sebagai organisasi yang lebih inklusif setelah keanggotaannya merosot selama bertahun-tahun belakangan. Badai hebat melanda wilayah Midwest Amerika pada hari Selasa, menimbulkan hujan lebat, angin kencang, dan tornado di seluruh wilayah itu sehari setelah angin puting beliung menyapu sebuah kota kecil di Oklahoma dan menewaskan sedikitnya satu orang. Tornado menyelimuti sebagian Michigan, Indiana, dan Ohio Selasa malam. Badan Layanan Cuaca Nasional juga mengawasi dengan seksama pergerakan badai itu di sebagian Illinois, Kentucky, dan Missouri. Dua tornado menyapu kota Portage dekat Kalamazoo di bagian barat daya Michigan. Kantor sheriff di sana mengatakan banyak pohon dan kabel listrik tumbang. Sebuah gedung FedEx hancur dan puing-puing bangunan berserakan di sekitar mobil-mobil pengiriman barang milik perusahaan itu. Presiden Tiongkok Xi Jinping disambut di Beograd oleh Presiden Serbia Alexander Vucic pada hari Rabu. Xi meninggalkan Prancis dari Pyrenees pada Selasa malam dengan pesawat kepresidenan setelah dia mengadakan pertemuan pribadi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Upacara penyambutan secara militer itu juga dihadiri oleh istri kedua pemimpin tersebut, Tamara Vucic dan Peng Liyuan. Tanda-tanda sentimen pro-Tiongkok terlihat jelas menjelang kunjungan Xi pada hari Selasa dan Rabu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Talasemia Sedunia. Meskipun belum dapat disembuhkan, namun penyakit itu dapat dicegah melalui deteksi dini untuk menghindari pernikahan sesama pembawa sifat talasemia. Di Indonesia diperkirakan sekitar 2.500 bayi terlahir dengan talasemia beta mayor setiap tahunnya. Berikut laporan Yohanes Lita dari Poso, Sulawesi Tengah.
Talasemia adalah penyakit kelainan darah merah yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anak dan keturunannya. Penyakit ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama manusia yang menyebabkan eritrosit atau sel darah merah mudah pecah dan menyebabkan pasien menjadi pucat karena kekurangan darah atau anemia. Berdasarkan gejala, talasemia dibagi menjadi tiga, yaitu talasemia mayor yang umumnya diketahui sejak bayi dengan gejala antara lain tampak pucat, lemah, lesu, sering sakit, kadang disertai perut yang membuncit. Pasien membutuhkan transfusi darah terus-menerus seumur hidupnya setiap 2 hingga 4 minggu sekali. Ada pula talasemia minor atau pembawa sifat yang biasanya tidak bergejala dan tampak normal, serta talasemia intermedia yang biasanya baru terdiagnosis pada anak yang lebih besar dan tidak membutuhkan transfusi darah rutin. Dr. Teni Citrasari dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2022, ada 10.000 pasien talasemia mayor di Indonesia dengan prevalensi tertinggi di Jawa Barat sebesar 38.78%.
Apa itu terapinya? Yaitu yang pasti karena dia kekurangan sel darah merah, yang tadi sel darah merahnya mudah pecah, sehingga pasien memerlukan, anak-anak ini memerlukan transfusi darah rutin, dan ada khusus obat kelasi besi yang harus dikonsumsi tiap hari, dan tentunya obat-obatan dan transfusi ini harus didapatkan pada saat kontrol ke suatu rumah sakit.
Kata Teni Citrasari dalam temu media Hari Talasemia Sedunia Selasa 7 Mei. Biaya terapi untuk setiap pasien talasemia diperkirakan menghabiskan lebih kurang 400 hingga 500 juta per tahun yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti mengatakan, hingga kini penyakit talasemia belum bisa disembuhkan, namun dapat dicegah dengan menghindari pernikahan antara sesama pembawa sifat talasemia yang dapat diketahui melalui deteksi dini atau screening talasemia yang cukup dilakukan sekali seumur hidup. Screening berupa pemeriksaan kadar HB dan ukuran sel darah merah di sekolah maupun pos binaan terpadu atau pos bindu penyakit tidak menular. Data global menunjukkan 7-8% populasi dunia merupakan pembawa sifat talasemia. Setiap tahunnya ada sekitar 300 ribu hingga 500 ribu bayi dilahirkan dengan talasemia mayor, di mana 80% dari kondisi ini terjadi di negara berkembang dan negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Indonesia terletak di sepanjang sabuk talasemia, di mana 3-10% populasi Indonesia merupakan pembawa sifat talasemia beta atau beta talasemia, sementara 2,6-11% merupakan pembawa sifat talasemia alfa atau alfa talasemia.
Dan diestimasikan sekitar 2.500 bayi terlahir dengan talasemia beta mayor setiap tahunnya di Indonesia.
Ungkap Eva Susanti. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam 6 bulan lagi, Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dan kandidat calon Presiden Partai Republik Donald Trump akan kembali bertarung. Wartawan VOA Scott Stearns mengamati apa yang akan terjadi menjelang hari besar itu. Laporannya disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
We're very close in New York, I understand, and we're leading in the country by a lot.
But as you know, for those of a different view, when my predecessor in office, he enacted a $2 trillion tax cut.
Pendengar, Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump hanya memiliki waktu 6 bulan untuk membujuk warga Amerika, memberi mereka kesempatan masa jabatan kedua. Trump akan menghabiskan sebagian besar waktu menjelang pemungutan suara November nanti di pengadilan negara bagian atau federal, untuk menjawab 4 dakwaan terpisah atas tuduhan yang mencakup penyimpanan informasi, pertahanan nasional yang melanggar hukum, dan pemalsuan catatan bisnis. Ia mengatakan jaksa penuntut umum telah mencampuri pemilu.
Semuanya legal. Mereka melakukan hal ini karena politik. Mereka ingin agar Biden terpilih kembali. Itu satu-satunya alasan.
Keharusannya menghadiri sidang pengadilan mengurangi waktunya untuk berkampanye. Tapi Trump mengatakan, politik hoax ini hanya menjadikannya tambah terkenal di kalangan pemilih.
It's a terrible, terrible thing happening in our country, and hopefully...
Hal yang menyedihkan terjadi di negara kita. Semoga saja pada tanggal 5 November nanti, yang menurut saya merupakan hari paling penting dalam sejarah negara kita, semoga saja akan ada perubahan, karena orang-orang Demokrat ini menghancurkan negara kita.
Partai Republik terakhir kali menominasikan Trump sebagai calon presiden mereka dalam konvensi semi-virtual tahun 2020 di North Carolina. Perhelatan serupa tahun ini akan diselenggarakan di negara bagian Wisconsin. Namun sebelum acara itu, Trump sudah harus memilih tokoh yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Di antara beberapa tokoh yang diyakini sedang dipertimbangkannya adalah Senator Marco Rubio dari negara bagian Florida, Senator J.D. Vance dari negara bagian Ohio, Senator Tim Scott dari negara bagian South Carolina, dan anggota DPR dari New York, Elise Stefanik. Saat berkampanye, Biden meningkatkan serangannya terhadap Trump sambil mengklaim kondisi ekonomi yang lebih kuat saat ini.
Pembangunan pabrik-pabrik baru telah meningkat lebih dari 2 kali lipat di masa pemerintahan kami. Sementara Donald Trump masih menganggap kincir angin menyebabkan kanker. Itulah yang dia katakan. Ngomong-ngomong, ingatkah Anda ketika dia mencoba menangani COVID-19? Dia mengatakan hanya menyuntikkan sedikit pemutih ke dalam pembuluh darah bisa sembuh. Sayang, suntikannya meleset. Semuanya merembet ke rambutnya.
Partai Demokrat terakhir kali mencalonkan Biden sebagai presiden pada konvensi semi-virtual tahun 2020 di Wisconsin. Konvensi tahun ini akan dilangsungkan pada bulan Agustus nanti di negara bagian Illinois. Biden akan kembali mencalonkan diri bersama Wakil Presiden Kamala Harris yang telah berkampanye untuk menghidupkan kembali perlindungan aborsi federal yang berakhir ketika Mahkamah Agung membatalkan kasus Roe versus Wade pada tahun 2022. The Voice of America, VOA.
Nama Indonesia kembali bergaung di salah satu pameran dagang kopi spesial terbesar dunia atau Specialty Coffee Expo yang berlangsung di Chicago. Selain mengusung kopi spesial dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, terdapat pula inovasi teknologi temper kopi buatan anak bangsa, serta kemenangan barista Indonesia di ajang World Brewers Cup mengalahkan pesaing dari 40 negara. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara untuk para profesional dan penikmat kopi. Berlangsung di Chicago 12 hingga 14 April, pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara, mulai dari pameran aneka produk kopi, edukasi proses pemanggangan, penyeduhan, dan penyajian kopi, hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, termasuk World Brewers Cup, yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara termasuk Indonesia yang diwakili Rian Wibawa.
Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. I'm Ryan from Indonesia.
Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan tiga varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Omligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia. Tak ketinggalan, ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini, membawakan kopi specialty dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Salah satunya adalah Lucy Teja Sukmana dari Grey Farm, pertanian di Pegunungan Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Sejak tahun 2005, Grey Farm menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi hasil budidaya petani lokal terlatih. Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan dan pengelolaan nol limbah ini pun aktif dalam berbagai program edukasi. Kepada VOA, Lucy mengatakan,
jadi dari hasil dari ekspor tersebut, beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat. Memang beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia yang memang rich, memang kaya rasa, lalu memiliki keunikan tersendiri. Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya, karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli.
Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal, yaitu Boss Temper. Singkatan dari Boston Electronics Temper, merupakan kreasi Daniel Kurnianto, seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston. Boss Temper merupakan temper kopi elektronik, alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable, di mana temper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi yang sulit didapat dengan temper manual. Umumnya, temper elektronik harus tersambung kabel listrik, tapi Boss Temper menggunakan baterai. Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024, salah satu kompetisi desain internasional terbesar. Kepada VOA, Daniel Kurnianto mengatakan,
dari latar belakang engineering, saya bikin solusi, dan ternyata banyak banget animonya.
Berkat kepraktisannya, Boss Temper menjadi langganan para profesional industri kopi, termasuk eksekutif La Marzocco, perangkat mesin kopi premium dari Italia. Scott Guglielmino, marketing director dari La Marzocco USA, mengatakan,
I love the Boss Temper. I use it every morning to make my coffee.
Scott mengakui keunggulan dari inovasi Daniel ini, di mana ia juga menggunakannya sehari-hari di rumah. Dari Chicago, Illinois, Irfan Ihsan, Ariadne Budianto, dan Dania Iman, VOA.
Meskipun jumlah migran yang melintasi perbatasan Amerika sudah menurun setiap hari sejak bulan Desember, komunitas lokal masih berupaya keras untuk membantu mereka. Di kawasan Pacific Northwest atau Amerika Barat Laut, sebuah gereja di kota kecil telah menjadi tempat penampungan bagi ratusan orang dari Afrika dan Amerika Latin. Berikut laporan selengkapnya.
Hello! No tiene una caja de esa grande transparente para meter las cosas.
I don't know what you're saying.
Pendeta Jan Bollerjack menyapa seorang ibu dengan anak balita yang mencoba berbicara dengannya dalam bahasa Spanyol. Pendeta Jan mengangkat bahunya, menandakan ia tidak mengerti bahasa Spanyol. Jan Bollerjack adalah pendeta Riverton Park United Methodist Church di Tukwila, pinggiran kota Seattle, negara bagian Washington. Tahun lalu, gereja itu telah membantu sekitar 1.000 imigran untuk menemukan tempat penampungan, makanan, dan pakaian.
Somehow this place.
Tempat ini telah terdaftar di berbagai penjuru negeri dan di perbatasan. Gereja ini merupakan tempat yang harus dituju. Dan saya merasa sedikit malu ketika mereka tiba di sini dan kami harus mengatakan, tidak, Anda harus tinggal di tenda yang basah.
Pada awalnya, gereja itu membuka pintu mereka yang termasuk dalam kelompok rentan dengan memberi sumbangan dari warga lokal dan dukungan dari kota. Namun, Baller Jack mengatakan sumber daya tersebut semakin terbatas untuk 25 pencari suaka baru setiap minggunya. Baller Jack menambahkan,
"It's wall-to-wall mattresses at night with people sleeping and all of their possessions."
Pada malam hari, tempat ini dipenuhi dengan orang yang tidur di atas kasur, berjajar dari ujung ke ujung. Semua barang mereka berjajar di ujung ruangan. Ini bukan sistem yang terbaik, tetapi itulah yang terbaik yang mampu kami lakukan.
Jeremiah Lifau, seorang pencari suaka, mengatakan ia meninggalkan istri dan anak-anaknya di Angola sejak bulan Desember 2022.
Ketika tiba di Amerika, saya tidak memiliki tempat tujuan. Mereka memberi saya perlindungan, kemudian saya diberi makan dan minum. Saya merasa aman.
Tidak seperti pengungsi yang mungkin mendapat bantuan melalui program permukiman kembali, para pencari suaka mungkin akan mendapati diri mereka menjadi tunawisma tanpa bantuan untuk menghidupi diri sampai permohonan izin kerja mereka disetujui. Baller Jack mengatakan tahun lalu hanya satu orang yang mencari perlindungan di gerejanya berhasil mendapatkan izin kerja. Gubernur negara bagian Washington, Jay Inslee, telah meminta dana tambahan lebih dari $8 juta dalam anggaran terbarunya guna membantu orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan pengungsi dari pemerintah federal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Musik heavy metal adalah musik yang cukup kontroversial bagi sejumlah kalangan konservatif, tetapi cukup populer di negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia saat ini. Seperti yang dilaporkan Dave Greenbaum, musik metal memiliki tempat tersendiri di Indonesia.
Indonesia baru saja menyelenggarakan festival tahunan musik heavy metal terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Festival yang diselenggarakan di negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia ini mendatangkan sekitar 55 band dari berbagai penjuru dunia dan sekitar 38 ribu penggemar musik metal pada tahun ini. Dian Ranindita, salah satu penggemar musik metal yang hadir dalam festival itu, mengatakan kepada VOA bahwa genre musik tersebut menawarkan berbagai tema yang sesuai dengan mereka.
Misalnya tema-tema romantis ketika Anda sedang patah hati atau sedang ingin jatuh cinta kepada seseorang.
Fenomena musik heavy metal yang digemari di Indonesia dinilai sebagai salah satu bentuk penerimaan budaya Indonesia yang lebih terbuka dengan budaya asing dibandingkan dengan negara-negara muslim konservatif lainnya. Pandangan ini dijelaskan oleh Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta, Pri Aryo Damar, kepada VOA.
In some of the Muslim country,
di beberapa negara Muslim, musik heavy metal sangat ditolak dan dibatasi. Mereka tidak mengizinkan musik tersebut karena dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Indonesia adalah negara Muslim yang moderat. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap segala kemungkinan atau pengaruh.
Salah satu band asal Indonesia yang tampil dalam festival itu adalah Sisi Selatan. Band metal asal Solo ini tampil membawakan lagu dengan nuansa cinta dan aktivisme sosial. Adi Wibowo, gitaris Sisi Selatan, mengatakan kepada VOA bahwa semua jenis musik bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.
Kenapa metal bisa masuk ke Indonesia dengan mudah, jadi rame? Nggak cuma metal, Korea, Jepang, dangdut, India. Jadi metal, oke, metal diterima. Tapi satu sisi, musik lain juga diterima. Jadi Indonesia terima semua.
Sementara sang vokalis, Denisa Daniswara, mengatakan bahwa di Indonesia tidak hanya jumlah penggemar heavy metal saja yang bertambah, tetapi juga para musisi metal yang semakin lama memiliki kualitas yang semakin baik.
Indonesia has a lot of newer heavy metal bands.
Indonesia memiliki banyak band heavy metal baru, dan itu membuat saya sangat senang, karena kita selalu berkembang, selalu menemukan hal-hal baru. Semua orang sangat kreatif.
Suara gitar dan tabuhan drum pun terdengar membahana dalam festival Hammersonic, seiring kerumunan orang menari dan menghentakkan kepalanya ke sana kemari. Salah satu band metal ternama di dunia, Lamb of God, ikut serta dalam festival tahun ini. Band asal Amerika Serikat ini sebelumnya sempat dilarang tampil di Malaysia pada tahun 2013 silam, karena para pemuka agama di negara itu mengatakan bahwa sejumlah lagu yang dibawakannya dinilai menghujat Islam. Akan tetapi, Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, berbicara secara terbuka tentang kecintaannya pada musik heavy metal, dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penggemar band Lamb of God. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para bintang film Kingdom of the Planet of the Apes belum lama ini hadir di acara pemutaran perdana film terbaru dari waralaba yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini di Los Angeles. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Bertahun-tahun pasca pemerintahan Caesar, seekor kera muda melakukan perjalanan yang membuatnya mempertanyakan apa yang telah diajarkan kepadanya tentang masa lalu. Hal ini membuatnya bimbang dalam menentukan pilihan masa depan kera dan manusia. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Wes Ball berjudul Kingdom of the Planet of the Apes. Lewat acara pemutaran perdana film Kingdom of the Planet of the Apes belum lama ini di Los Angeles, California, aktor Owen Teague yang memerankan tokoh kera muda bernama Noah, Freya Allen yang memerankan perempuan muda bernama May, dan Kevin Durant yang memerankan tokoh Proximus Caesar, sempat membahas mengenai tantangan dalam berakting sambil menggunakan performance capture technology atau teknologi yang bisa menangkap gerak-gerik serta raut wajah aktor. Kepada Associated Press, Owen Teague mengatakan bahwa sebagian besar tantangan yang ia hadapi dalam penggarapan film ini adalah masalah logistik. Namun, hal itu tidak memengaruhi atau mengubah caranya dalam memainkan tokoh yang ia perankan. It doesn't actually change anything that much other than the fact that... Teknologi ini sebenarnya tidak banyak mengubah apapun, selain fakta bahwa seringkali Anda harus melepas kamera di wajah Anda karena Anda harus mendekati seseorang, atau Anda tidak bisa mendekati seseorang karena Anda harus tetap menggunakan kamera di wajah Anda. Selain itu, tentunya ketika Anda tahu kapan harus ke kamar mandi, kata Owen. Namun bagi Freya Allen, yang memerankan seorang manusia, sulit baginya untuk mengabaikan teknologi yang terpasang pada lawan mainnya dan fokus pada karakternya sendiri. Very difficult for me because I was the only human. I had to... Katanya, ia harus mengingat garis matanya dan semua elemen teknis yang ada, kemudian berkonsentrasi pada apa yang ia rasakan. Itu adalah tugas yang sulit. Rasanya seperti kembali ke masa kecilnya di mana ia harus berimajinasi. Kingdom of the Planet of the Apes tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai tanggal 10 Mei. Dari Washington DC, VOA.
Sebuah kafe di Melbourne merekrut perempuan migran dan mahasiswa untuk menawarkan makanan rumahan kepada orang-orang yang jauh dari negara asal mereka. Kemitraan yang tidak biasa ini membuat para mahasiswa pemasaran dapat mengasah keterampilan mereka dan memberi pekerjaan bagi para perempuan migran. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Luisa Vitale meninggalkan Samoa dan menuju Australia hampir 30 tahun silam. Ketika itu, ia hampir-hampir tak dapat bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Selama bertahun-tahun, ia hanya mengurus keluarganya. Tetapi sekarang ini, ia ingin memiliki pekerjaan. Selama hampir 8 bulan ini, Vitale bekerja di Meals with Impact, kafe yang menawarkan pekerjaan bagi perempuan pengungsi dan migran untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan mereka. Vitale akhirnya ingin membuka bisnis makanannya sendiri untuk membantu sesama orang Samoa. Katanya,
coming from Samoa and you know,
datang dari Samoa, tidak ada apapun, tidak ada makanan atau hal-hal seperti itu. Saya ingin membuka bisnis untuk membantu mereka.
Menu di Cafe Meals with Impact berubah secara berkala untuk mencerminkan banyaknya budaya asal perempuan yang bekerja di sana. Nikki Blanch, salah seorang pendiri Meals with Impact, mengatakan,
mereka tahu cara menangani beberapa pekerjaan. Mereka koki yang luar biasa.
Gagasan di balik pendirian Meals with Impact muncul semasa pandemi COVID-19, sewaktu ada kebutuhan akan hidangan yang sesuai dengan budaya untuk komunitas-komunitas migran yang menjalani lockdown di perumahan umum di Melbourne. Jaringannya kini telah membantu 40 perempuan migran mendapatkan pekerjaan di bisnis tempat. Para mahasiswa di Universitas RMIT juga membantu usaha itu dengan melakukan penelitian dan pengembangan strategi pemasaran. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 8 Mei 2024 bersama Utami Husin, Eva Masrieva, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat.